บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมความเห็นชอบคือเห็นถูกต้องในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นตามที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้เถราธิบายไว้ฟังดูก็เป็นเรื่องยากหรือเข้าใจยากแต่เมื่อได้ตั้งใจฟังทราบอธิบายของข้อธรรมะนั้นๆและตั้งใจฟังว่าธรรมะนั้นๆเป็นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเหมือนอย่างลูกโซ่อย่างไรแม้ตามที่ได้อธิบายก็ย่อมจะพอเข้าใจไปโดยลำดับความเข้าใจนี้แม้ว่าจะเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยหรือเฉพาะบางข้อบางประการก็ย่อมเป็นการดีเป็นอันว่าได้เริ่มเข้าใจบ้างและความเข้าใจบ้างนี้เมื่อได้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาซ้ำๆไปบ่อยๆและเมื่อได้มีการปฏิบัติทางศีลทางสมาธิประกอบกับปัญญาที่พิจารณาก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเปรียบเหมือนอย่างว่าน้ำฝนที่ตกทีละหยาดทีละหยาดจากชายคาลงตุ่มน้ำก็ทำตุ่มน้ำให้เต็มไ จากน้ำฝนที่ตกทีละหยาดทีละหยาดเท่านั้นแต่ท่านก็สอนอยู่เสมอว่าให้ทำบ่อยๆใช้คำว่าส่งเสพให้มากปฏิบัติให้มากปฏิบัติบ่อยๆจึงจะได้ผลที่สืบต่อและเพิ่มพูนเหมือนอย่างน้ำที่ตกทีละหยาดทีละหยาดนั้นลงตุ่มเมื่อตกลงไปได้สักสิบหยดยี่สิบหยดสิบหยาดยี่สิบหยดก็หยุดทิ้งไว้สักวันสองวันน้ำในตุ่มนั้นก็จะแห้งไปก็เป็นอันว่าต้องรองน้ำฝนกันใหม่อีกทีละสิบหยาดยี่สิบหยาดแล้วก็หยุดไปอีกวันสองวันน้ำฝนนั่นก็หมดไปอีกแห้งไปอีกเพราะฉะนั้นจะต้องรองติดต่อทีละหยาดทีละหยาดนั่นต้องหมายความต้องติดต่อด้วยไม่ทันที่จะแห้งน้ำยังจะเพิ่มเติมขึ้นมาจนถึงเต็มตุ่มได้เพราะฉะนั้นการทำบ่อยๆที่เรียกว่ามีความเพียรไม่ย่อหย่อนแต่ว่ามีความเพียรที่มั่นคงคือติดต่อสืบต่อกันไปอยู่เสมอแม้ทีละน้อยที่เหมือนอย่างน้ำทีละหยาดทีละหยาดนั้นก็ทำให้เต็มได้จะให้ติดต่อกันไปอยู่เสมอเท่านั้นความเข้าใจในธรรมะก็เช่นเดียวกันก็ย่อมได้มาทีละน้อยทีละน้อยแต่ว่าไม่ติดต่อที่จะฟังที่จะพิจารณาก็จะได้ความเข้าใจมากขึ้นจะได้แสดงอธิบายต่อถึงข้อที่ว่าเพราะนามรูปบังเกิดขึ้นอายตนะทั้งหกจึงเกิดขึ้นหรือว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะทั้งหกจึงเกิดขึ้นซึ่งสืบต่อมาจากเบื้องต้นเมื่อเพราะอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิดหรืออวิชชาเป็นปัจจัยอาสวะเกิดอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาเกิดเนี่ยเพราะอวิชชาเกิดสังขารความปรุงแต่งก็เกิดเพราะสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดเพราะวิญญาณเกิดนามรูปก็เกิดเพราะนามรูปเกิดอายตนะก็เกิดจะได้กล่าวถึงนามรูปเพิ่มเติมจากที่ได้อธิบายไปแล้วคำว่านามรูปนี้ประกอบขึ้นด้วยนามและรูป หรือว่ารูปและนามแต่ว่าเมื่อเรียกคู่กันย้ายเอานามไว้ข้างหน้าเป็นนามรูปมักจะฟังอธิบายหรือฟังเทศกันบ่อยๆว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงเป็นสองรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามโดยมากก็เทศกันหรืออธิบายกันดังนี้แต่พึงเข้าใจว่าไม่จำเป็นที่จะต้องจัดอย่างนี้ไปทั้งหมดคือเมื่อเป็นนามแล้วก็จะต้องเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณในขันธ์ห้าอะไรจะเป็นนามก็สุดแต่พุทธาธิบายในหมวดธรรมที่แสดงถึงนามรูปนั้นๆในเมื่อแสดงขันธ์ห้าก็ย่อขันธ์ห้าของนามรูปดังกล่าวแต่ว่าเมื่อแสดงในหมวดธรรมอื่นการจะจัดอะไรเข้าเป็นรูปเป็นนามนั้นก็สุดแต่ปริยายแห่งธรรมคือทางแสดงแห่งธรรมนั้นๆดังเช่นในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนี้ก็ได้มีพระเถระอธิบายถึงรูปและนามไว้แล้วซึ่งก็ได้แสดงอธิบายไว้ในที่ลี่แล้วแต่จะขอกล่าวซ้ำเพื่อไม่ต้องนึกอีกครั้งหนึ่งว่ารูปนั้นก็มหากับอุปาทายรูปรูปใหญ่รูปอาศัยการอธิบายรูปก็ตรงกันในปริยายแห่งธรรมทั้งปวงส่วนนามนั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้อธิบายไว้ว่าได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะ ก็คือความกระทบแห่งอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณรวมกันคือเป็นความกระทบแห่งอารมณ์ถึงจิตที่มีความแรงให้เกิดเวทนาขึ้นได้และมนสิการความทำไว้ในใจคือใส่ใจในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆนามจึงได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะและมนสิการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณแสดงโดยชื่อไว้ในข้อนามในที่นี้ทำไมจึงไม่แสดงไว้ก็น่าจะเห็นว่าเพื่อที่จะให้ไม่เข้าใจสับสนในลำดับของธรรมะที่เกิดเนื่องกันเป็นสายเหมือนอย่างลูกโซ่ที่คล้องเนื่องกันไปเป็นสายเพราะว่าสังขารและวิญญาณได้กล่าวไว้ในลำดับมาแล้วอวิชชาเกิดสังขารเกิดหรืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเกิดหรือว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเกิดหรือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็ได้กล่าวหรือยกเอาคำว่าสังขารและคำว่าวิญญาณไปใช้ในลำดับข้างต้นนั้นแล้วมาถึงนามรูปเมื่ออธิบายถึงข้อนามจึงไม่ใช้คำว่าสังขารไม่ใช้คำว่าวิญญาณในข้อนามนี้แม้ว่าความหมายของคำว่าสังขารกับคำวิญญาณในลำดับที่กล่าวมาข้างต้นในหมวดปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นนี้จะมีความหมายที่แตกต่างไปจากความหมายของคำว่าสังขารและวิญญาณในขันธ์ 5ก็ตามจะหากว่าเอามาใช้ในข้อนามนี้สำหรับในหมวดธรรมนี้ก็จะทำที่ซ้ำกันแม้เนื้อความจะต่างกันก็ตามก็จะทำให้เข้าใจสับสนจึงเอาเจตนาผัสสะมนสิการมาใช้แทนแต่ก็ยังมีข้อซ้ำอีกเหมือนกันคือคำว่าเวทนากับผัสสะที่จะกล่าวในอันดับต่อไป แต่แม้เช่นนั้นก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องให้มีสองข้อนี้อยู่ในที่นี้ด้วยเพราะว่าสองข้อนี้ย่อมเป็นนามในขันธ์ห้าหรือในข้อว่านามรูปนี้ด้วยจริงๆและแม้คำว่าสังขารคำว่าวิญญาณจะไม่ได้กล่าวถึงแต่คำว่าเจตนาผัสสะมนสิการเจตนานั้นก็เป็นความจงใจก็จัดเป็นสังขารในขันธ์ห้านั่นเองเพราะสังขารในขันธ์ห้านั้นได้เกิดความคิดปรุงคิดตามสัญญาคือความจำหมายเจตนาคือความจงใจก็มีลักษณะเป็นความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนั่นเองซึ่งเป็นไปตามสัญญาผัสสะนั้นเล่าก็เนื่องในวิญญาณในขันธ์ห้าและมนสิการนั้นเล่าทำไว้ในใจก็เท่ากับเป็นวิญญาณเหมือนกันเพราะวิญญาณนั้นที่เป็นความรู้คือเห็นรูปรู้คือได้ยินเสียงเป็นต้นนั้นก็ต้องเอาเรื่องรูปเรื่องเสียงนั้นเข้ามาใส่ไว้ในใจจึงจะเกิดการรู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูปรู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นผัสสะมนสิการนั้นก็เนื่องกับวิญญาณที่จัดเข้าเป็นวิญญาณในขันธ์ห้าได้แต่ใช้คำให้แตกต่างกันไปเสียและก็พึงเข้าใจว่าทุกๆข้อในปฏิจจสมุปบาทนี้มีอยู่ด้วยกันแล้วทั้งนั้นในจิตนี้หรือในกายและจิตนี้ของทุกๆคนสำหรับในธรรมะที่แสดงถึงข้อที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นดังกล่าวมานั้นก็แสดงเป็นทางพิจารณาถึงว่าทุกๆอย่างที่มีอยู่ในทุกๆคนนี้เนื่องกันไปอย่างไรเหมือนอย่างว่าเรือนหลังหนึ่งย่อมมีอยู่พร้อมตั้งแต่ฐานรากเสาและเครื่องทัพสัมภาระทั้งหลายของเรือนจนถึงหลังคามีอยู่พร้อมทุกๆอย่างก รานี้เมื่อต้องการที่จะแสดงว่าความประกอบเข้าเป็นเรือนทั้งหลังนี้ตัวทัพสัมภาระมีเครื่องไม้เป็นต้นที่ประกอบเข้าเป็นเรือนนั้นถอนขึ้นไปอย่างไรตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคาหรือว่าตั้งแต่หลังคาลงมาจนถึงรากฐานเหมือนดังจะกล่าวว่ารากฐานมีก็มีเสาตั้งขึ้นเมื่อมีเสาตั้งขึ้นก็มีตัวพื้นเรือนตั้งขึ้นอันประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆของพื้นเรือนและเมื่อมีพื้นเรือนตั้งขึ้นก็มีฝาตั้งขึ้นเมื่อมีฝาตั้งขึ้นก็ย่อมมีประตูมีหน้าต่างตั้งขึ้นและเมื่อมีประตูหน้าต่างตั้งขึ้นก็มีที่สุดของฝาเมื่อมีที่สุดของฝาก็ต้องเรามีหลังคาหลังคามีอะไรบ้างตั้งขึ้นก็ต่อกันขึ้นไปจนถึงอกไก่จนถึงกระเบื้องมุงหลังคาเพราะฉะนั้นเรือนหลังหนึ่งที่ตั้งขึ้นมานั้นก็ต่างเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันขึ้นไปดังนี้ตั้งแต่รากฐานขึ้นไปจนถึงยอดหรือว่ายอดลงมาจนถึงรากฐานข้างล่างนี่เปรียบเหมือนว่าเป็นเรือนไม้ในทุนโปร่งเหมือนอย่างเรือนของชาวบ้านในชนบททั่วไปแม้วัตถุอื่นก็เช่นเดียวกันและในการอธิบายของทัพสัมภาระแต่ละชิ้นนั้นเห็นว่าต้องมีรากฐานจึงมีเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐานรากฐานนั้นแบกอะไรรากฐานก็เช่นว่าเป็นไม้เสาเข็มเป็นคอนกรีตผสมด้วยปูนทรายหินแล้วคราวนี้เมื่อมีรากฐานก็มีเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐานเป็นเสาตั้งขึ้นมาบนรากฐานเสานั้นก็ได้แก่อะไรก็จะต้องถ้าเป็นเสาปูนก็ต้องเป็นคอนกรีตก็จะต้องว่ากันถึงว่าต้องประกอบด้วยเหล็กด้วยหินด้วยทรายด้วยปูนก็ซ้ำกันกับรากฐานนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ซ้ำกันนั่นมีหน้าที่ต่างกันสำหรับที่เป็นเสาเข็มเป็นปูนเป็นทรายเป็นเหล็กเป็นหินที่ทำเป็นรากฐานนั้นมีหน้าที่เป็นรากฐานแต่ว่าเมื่อมาถึงเสาเป็นปัจจัยให้เสาตั้งขึ้นบนรากฐานบนรากฐานพวกเหล็กปูนทรายหินเหล่านี้ก็มาเป็นเสาแม้เครื่องใช้ทัพสัมภาระสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเป็นเครื่องปูนก็จะต้องใช้วัตถุที่ซ้ำมันอยู่นี่แหละถ้าเป็นเครื่องไม้เช่นว่าเป็นฝาไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้เป็นประตูหน้าต่างถ้าเป็นไม้ก็ต้องประกอบด้วยไม้แต่ว่าทำหน้าที่ต่างกันว่านั่นเป็นฝานั่นเป็นประตูเป็นหน้าต่าง ั้นมาเป็นเครื่องหลังคาถ้าหากว่าเป็นปูนก็ต้องใช้วัตถุที่เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นทรายเป็นหินนั่นแหละแต่ว่ามาใช้เป็นเครื่องบนของหลังคาถ้าเป็นไม้ก็ใช้ไม้นั่นแหละแต่มาใช้เป็นเครื่องบนของหลังคาจนถึงยอดก็แปลว่าวัตถุที่มาประกอบเป็นเรือนนั้นก็ใช้ไม้ใช้เหล็กใช้อิฐใช้ปูนใช้ทรายก็ตั้งแต่รากฐานขึ้นไปจนถึงหลังคาก็ใช้ไม้ก็ต้องใช้ไม้เรื่อยขึ้นไปจนถึงหลังคานั่นแหละเพราะฉะนั้นแม้ว่าวัตถุเหล่านี้จะซ้ำกันแต่ว่าก็ใช้ทำหน้าที่ต่างกันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นไปดังที่กล่าวมาแล้วฉันใดก็ดีเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่อาศัยกันมาเกิดขึ้นนี้ก็มีข้อที่ซ้ำๆกันอยู่ในคนเหตุปัจจัยของกันนั่นแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องซ้ำกันดังที่กล่าวมาในเมื่อเทียบกับบ้านเรือนที่กล่าวมานั้นแต่ว่าแม้ว่าจะซ้ำกันแต่ก็ทำหน้าที่ต่างกันอวิชชาก็ทำหน้าที่เป็นอวิชชาให้เกิดสังขารสังขารก็ทำหน้าที่เป็นสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปและนามรูปก็ทำหน้าที่เป็นนามรูปที่เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้ง6ซึ่งแสดงในวันนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ทำความเข้าใจดังนี้คือเข้าใจว่าธรรมะทุกข้อในธรรมะที่อาศัยบังเกิดการบังเกิดขึ้นนี้มีอยู่พร้อมแล้วในทุกๆคนและในทุกๆข้อก็มีผสมกันอยู่ดังเมื่อแสดงถึงอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในตัวสังขารนั่นเองก็มีอวิชชาปนอยู่ด้วยสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในวิญญาณนั่นเองก็มีตัวอวิชชามีตัวสังขารปนอยู่ด้วยวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปในนามรูปนี้เองก็มีอวิชชามีสังขารมีวิญญาณปนอยู่ด้วยและนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะในนามรูปนี้เองก็มีข้างต้นนั้นปนอยู่ด้วยคืออวิชชาสังขารวิญญาณจึงจะเป็นนามรูปที่เป็นสายบังเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากอวิชชาซึ่งเป็นสายสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และนามรูปดังกล่าวนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะคือหมายความว่าเมื่อนามรูปเป็นนามรูปขึ้นมารูปก็เป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปนามก็เป็นนามดังที่ท่านแสดงไว้ภเวทนาสัญญาเยตนาผัสสะมนสิการและดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าก็มีขั้นตอนมารวมอยู่ด้วยทั้งหมด ก็เป็นนามรูปแล้วเมื่อนามรูปเกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาดังที่ทุกๆคนในบัดนี้ก็มีนามรูปของตนมันเกิดขึ้นอยู่พร้อมอยู่และในนามรูปก็มีอวิชชามีสังขารมีวิญญาณรวมอยู่ด้วยและเมื่อเป็นดังนี้อายตนะทั้ง6จึงเกิดขึ้นอันหมายความว่าอายตนะทั้ง6จึงปฏิบัติหน้าที่ของอายตนะได้คือตาก็รับรูปได้หูก็รับเสียงได้จมูกก็รับกลิ่นได้ลิ้นก็รับรสได้กายก็รับผัสสะสิ่งที่กายถูกต้องได้เราจนถึงมโนคือใจก็รับธรรมะคือเรื่องราวทางใจได้ตลอดจนถึงปฏิบัติหน้าที่คู่กันไปกับ5ข้อข้างต้นนั้นได้คือข้อมโนคือใจนี้อันเป็นอายตนะข้อที่6นั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรับอารมณ์คือเรื่องที่ใจคิดใจรู้เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีหน้าที่ประกอบไปกับตาด้วยตาจึงจะรับรูปจากขูวิญญาณคือเห็นรูปได้มโนคือใจต้องประกอบไปกับหูหูจึงจะรับเสียงให้เกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงได้มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับคานะคือจมูกจมูกจึงจะรับกลิ่นให้เกิดคานะวิญญาณคือรู้กลิ่นได้มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับลิ้นลิ้นจึงจะรับรสให้เกิดชิวหาวิญญาณคือรู้รสได้มโนคือใจจะต้องประกอบไปด้วยกายกายจึงจะรับสิ่งถูกต้องให้เกิดกายวิญญาณคือรู้สิ่งถูกต้องทางกายได้และมโนคือใจนี้ก็ยังรับธรรมะคือเรื่องราวเป็นเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นที่ได้พบได้เห็นมาแล้วเช่นว่าได้พบได้เห็นมาแล้วเมื่อเช้านี้เย็นวันนี้มโนคือใจก็ยังเอามาคิดได้มานึกถึงได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่บังเกิดขึ้นทางมโนคือใจซึ่งเป็นอายตนะข้อที่6เพราะฉะนั้นมโนคือใจนี้จึงต้องประกอบไปกับอายตนะ5ข้อข้างต้นนั้นและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ด้วยจึงเป็นอายตนะข้อพิเศษในข้อนี้ได้กล่าวมาหลายหนแล้วว่าเช่นกำอยู่นี้มโนคือใจต้องฟังด้วยจึงจะได้ยินถ้ามโนคือใจไม่ฟังเป็นว่าจิตไปคิดถึงเรื่องอื่นหูก็ดับทันทีเสียงที่พูดนี้ก็จะไม่ได้ยินต่อเมื่อจิตตั้งที่จะฟังดังที่ได้เตือนตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าให้มีสมาธิในการฟัง มโนก็มาพร้อมกับจิตมาฟังเสียงเมื่อเป็นดังนี้หูจึงไม่ดับหูก็ได้ยินจึงได้เกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงรู้เสียงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมโนคือใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเท่ากับเป็นทวารในของจิตสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นทวารนอกอาจจะเปรียบก็เหมือนอย่างว่าเป็นบ้านที่มีประตูนอกอยู่5ประตูและยังมีประตูในอีก1ประตูของห้องชั้นในตัวจิตเองนั่นอยู่ในห้องชั้นในเหมือนอย่างว่านั่งอยู่ในห้องชั้นในทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาจะต้องผ่านประตูนอก5ประตูนั้นและจะต้องผ่านประตูในคือมโนซึ่งเป็นตัวมโนทวารจึงจะถึงจิตจิตก็รับอารมณ์ทางมโนทวารและก็ทางทวารตาทวารหูเป็นต้นตามประเภทของรูปของเสียงเป็นต้นฉะนั้นมโนจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยรวมความว่าอายตนะทั้ง6นี้ในเมื่อนามรูปบังเกิดขึ้นอายตนะทั้ง6นี้จึงปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าหากว่านามรูปไม่บังเกิดขึ้นอายตนะทั้ง6นี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แม้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นส่วนเนื้อที่เป็นส่วนประสาทจะมีอยู่ก็ตามแต่ก็เหมือนไม่มียกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อนามรูปต้องสลบสลายไปคือในเวลาที่สลบหรือว่าแม้ในเวลาที่หลับสนิทอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจก็ไม่บังเกิดขึ้นคือไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถึงการหลับนั้นโดยมากหลับไม่สนิทจึงมีฝันซึ่งก็มีอธิบายว่ากายส่วนที่เกี่ยวแก่ประสาททั้ง5ข้างต้นจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทจิวหาประสาทกายประสาทหลับแต่ว่าข้อที่6คือตัวมโนทวารนี้ไม่หลับเพราะฉะนั้นจึงฝันถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้โดยมากก็เป็นสิ่งที่ได้เคยเห็นมาแล้วเคยได้ยินมาแล้วหรือเคยคิดเคยนึกมาแล้วเก็บมาฝันก็คือมโนนี่เองไม่หลับแต่ถ้ามโนหลับก็แปลว่าหลับสนิทไม่ฝันในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังแสดงกันว่าคนเรานั้นหลับสนิทน้อยฝันมากแต่ว่าฝันที่จำไว้ได้ในเมื่อตื่นนั้นมีน้อยโดยมากจำไม่ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป